რატომ რომ საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე დაკვირვებისას ხშირად ჩნდება გამეორების შთაბეჭდილება? ვითარდება თუ არა ქართული პოლიტიკური კულტურა? როგორ უდგებიან ქართველი პოლიტიკოსები ამომრჩევლოს, როგორც ინდივიდების ერთობას თუ როგორც ბრბოს? რა როლი შეიძლება ითვითოს პოლიტიკური კულტურის განვითარებაში საზოგადოება? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ეკა ახტგომელაშვილი.
ძალიან ხშირად ბევრ ადამიანს ალბათ შთაბეჭდილება ექმნება, რომ რაღაცა არ შეცვლილა, რაღაც ისევ ძველი მეორდება თითქოს. პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით და არა მხოლოდ პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით, რა შეიცვალა და რა დარჩა ქართულ პოლიტიკაში?
გარკვეული დინამიკა მე მაინც მგონია, რომ შეინიშნება საქართველოში ძალიან პოლიტიკური კულტურის განვითარების თვალსაზრისით მოყოლებული 90-იანი წლებიდან. თუმცა კი ესეთი ტიპის შენიშნები ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე და განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში ქუჩის აქციებთან დაკავშირებით. ალბათ აი ესეთი პარალელები პირველ რიგში გააჩინა უკანასკნელმა ესეთმა დებატებმა პარლამენტში, როდესაც უყურებდით როგორ წამოდგა ერთდროულად ვთქვათ მთელი დარბაზი, როგორ უკრავდა ტას პრეზიდენტს და ბევრ ადამიანს ალბათ ვისაც უცხოვრია საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში გაახსენდა ზუსტად აი ეს ყრილობისა და პლენუმის სხდომები, როგორ იწერებოდა ხოლმე შემდეგ ეს კომუნისტში და ყოველთვის ფრჩხილებში იყო მითითებული ტაში, მკუხარე ტაში და ასე შემდეგ. იგივე წარმატებით შეიძლება ალბათ გაკეთდეს ეს ამ სხდომის ტრანსლაციაც. დღეს საქმე გვაქვს ასე ვთქვათ ფიქციასთან. გულისხმობ იმას, რომ პარლამენტში რეალურად არ არის წარმოდგენილი მთლიანი პოლიტიკური სპექტრი და ამის მაგალითია ის, რომ აი გარკვეულწილად ხელისუფლების ძალისხმევის თუ ოპოზიციური ძალების ნაკლები აქტიურობის თუ არასწორი პოლიტიკის გამო ეს პროცესები გამოტანილი იქნა ქუჩაში. ერთი მხრივ ეს გვაბრუნებს თქვათ აი 90-იანი წლების დასაწყისთან გარკვეულწილად, მაგრამ როცა ვამბობ რა თქვა დინამიკა შეინიშნება, ნამდვილად არის, ну ახლა ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობები როგორ რეგულირდებოდა მაშინ 90-იანი წლების დასაწყისში, დღეს ნამდვილად არ რეგულირდება ისე, ვთქვათ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის და რაღაცა გარკვეული კულტურა, ვთქვათ, ამისით. ვთქვათ, როგორ შეიძლება ჩატარდეს ქუჩაში ეს მანიფესტაციები, შეიძლება თუ არა ამას მიეცეს რაღაცა გარკვეული ისეთი ფორმა, არა აგრესიული ფორმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს გარკვეული დინამიკა შეინიშნება, ხო და მე ვფიქრობ, რომ უფრო პროგრესისაკენ. როგორც პოზიცია, ისე ოპოზიცია და ისე საზოგადოება ნამდვილად სწავლობს აი ამ კულტურასაც, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ დასავლეთმა ძალიან დიდი დრო დაუთმო. ის რასაც დღეს ხედავთ და მოგწონს, თქვათ, დასავლეთში, ხო, დაგვავიწყდება, რომ სადღაც 100 წლის წინ, თქვათ, იქაც ქუჩაში იარაღის გამოყენებით და ძალის გამოყენებით ხდებოდა საკუთარი აზრის დამკვიდრება.
ქაოტონელა, თქვენ როგორ ხედავთ ამ დინამიკას? ხედავთ თუ არა, რანაირია ეს?
დინამიკა, რა თქმა უნდა, შეინიშნება, თუმცა მე მინდა და მაინც ხაზი გამოსვა იმისთვის, რომ ეს მოჯადოებული წრე მაინც არსებობს, გარღვევა ჯერჯერობით არ მომხდარა. მოჯადოებულ წრეს გულისხმობ ძალიან მარტივ რაღაცას, მე კულტუროლოგი გახავართ და შემიძლია გითხრათ სრულად სხვა აღწერა. თვითონ კულტურის თვალსაზრისით, როგორც ხედავ, არის საკმაოდ რთული და დრამატულად რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ესე დირექტიულად არ შეიძლება აღიწეროს, მაგრამ არის რიტუალური კულტურა. რიტუალურს გულისხმობ კონსერვ ვირებული კულტურა, რომელიც თავის დროზეც და ქრისტიანობის ეპოქაშიც, როდესაც მას შანსი ჰქონდა და შესაძლებლობა და რეალიზებაც იყო ამისი სახელმწიფოებრივი ფორმები მიიღო, მისაღები, დასაშვები და ერთადერთი ფორმა იყო სახელმწიფოებრივი არსებობისა. ძალიან წუხვარ, მაგრამ როგორ ჩანს ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა ვასალურმა დამოკიდებულებამ თავის დროზე და ახლა სრულიად გულწრფელად დასავლური ან რუსული ღირებულებების მიმართ აი ამ მოჯადოებული წრიდან თავის დახსნის შანსი აღარ მოგვცა. ანუ ჩვენ ისევ და ისევ შინაგანი კრეატივის რესურსის დეფიციტს განვიცდით. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ქალბატონმა გამოწვრთანა, რომ დასავლეთმა 100 წლის წინ სრულად მართალია, მთელი დასავლეთი თავისი ორგანული შფოთით არის ის, რაც არის. მან გამოიარა ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი შემოქმედებითი აქტივობით და საკუთარი შემოქმედებითი ნებით ააგო ის სამყარო, რომელშიც დღეს ცხოვრობს და იმიტომ არის ის სამყარო მიმზიდველი, იმიტომ არის ის სამყარო ელიტური, იმიტომ არის ის სამყარო იმ ფორმების, რომლის კლიშეებად ქცევას, რომლის სუროგატად ქცევას ვცდილობთ. ჩემი ყველაზე დიდი პრობლემა აი აქ არის. ჩვენ არ გვინდა ხმამაღლა ნათქვამია, შეიძლება საკუთარი რესურსის ჩახედვა, არ გვინდა საკუთარ ფესვებს ჩავხედოთ და ერთადერთი რაც გვინდა, სუროგატად ვიქცეთ იმ კულტურისა, რომელმაც მართლა რეალიზება მოახდინა. და მეორე, თუ შეიძლება
ადვილია და ამიტომ
ჯერ ერთი, რა თქმა უნდა, მთელი ბუნება მუშაობს ენერგიის უმცირესი ხარჯის პრინციპზე და ჩვენი პოლიტიკოსი რატო იტყვის ამაზე უარს, მით უფრო რომ თავის ახალ და უახლეს კულტურაში ამისი არანაირი ნიმუში არ ჰქონია ორი საუკუნის განმავლობაში, განსაკუთრებით მესამე საუკუნე. მეორე, დააკვირდით მარტივ რაღაცას ქუჩაში, გამოსული ხალხის ერთიანი იდეოლოგია რა არის? არა კონკრეტული რამ, რომელიც სახელმწიფოს ფორმირების საკითხებს ეხება, არა, საქართველო, რომელიც პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, სრულიად გასაგები იდენტობა, მაგრამ რთული ის არ არის კონკრეტული, რას ნიშნავს საქართველო. აქ არის რთული რამ, როდესაც დასავლეთის იმიტირება ხდება, დასავლეთი რაციონალური კულტურა, მას აქვს გზა, მანიცის რომ გუშინ აქ იყო და დღეს აქ არის. აი ამ დინამიკას არის მოკლებული ქართული კულტურა, პოლიტიკური კულტურა, თორემ რაღაცნაირად მეცნიერებაში მე ვფიქრობ, რომ გარღვევები სერიოზული მოხდა, მარტო გიადვალის მაგალითია ამისთვის საკმარის.
მე უბრალოდ ცოტა სხვა გვარად ვიყავდი, რომ კი ბატონო, ვთქვათ, გასაგები არის ქუჩის აქციებზე, ვთქვათ, შეუძლებელი არის, ვთქვათ, ფორმატი შესაძლებლობას არ იძლევა, რომ ვთქვათ, სხვა რეჟიმში ილაპარაკონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც იქ არიან, განსაკუთრებული კულტურა არის და სწორედ ამას ვამბობ, რომ ის რომ აი ხელახლა მოხდა ამ ოპოზიციური ძალების გამონძევება, ვთქვათ, პარლამენტიდან და რაღაცა სხვაველში მოქცევა, ამყოფებს აი ამ ოპოზიციურ პარტიებს აი გამუდმებულ სტრესულ რეჟიმში, იმიტომ რომ
კაპიტანე, აი მასაც დავამატებდი, რომ არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას იდეოლოგია, იდეა არ აქვს, რის გარშემო შეუძლია მან სტრუქტურა გაუკეთოს იმ თავის ელექტორატს, რომელიც იქ დგას. ეგ ერთი. მეორეც, გეთანხმებით, მაგრამ აქცია, როდესაც პერმანენტულია, იმას აქცია აღარ ქვია, იმას რიტუალი ქვია. აი ამაზე ვლაპარაკობ მე და არა იმაზე, რომ ეს ცუდია. ცუდი როგორ არის, ღმერთო ჩემო, აბა, რეჟიმის გარღვევა როგორ უნდა მოხდეს? მე ვლაპარაკობ მარტივ რაღაცაზე. რეჟიმის გარღვევისათვის საჭიროა კონკრეტული პროექტი.
ვერ ვიტყვი, რომ ეს უფრო დაკონკრეტებული არის, მასთან შედარებით, რომ თქვათ, იქ ადამიანი მყოფი ადამიანები, თქვათ, საქართველოს სკანდირებენ, არნიშნავს იმას, რომ თქვათ, გასაგებია თქვენაც იგულისხმეთ, რომ ხელისუფლებას უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ხედა ქონდა.
არა, ვერც მაგას.
ცოტა სხვანაირად ხედავ მე სიტუაციას. ერთადერთი, რაც შეიძლება ვთქვათ, მე ვხედავ მაგალითად ის, რა არ უნდა ხელისუფლებას. ანუ ყოველ შემთხვევაში ესე არის შეფუთულია ყველაფერი, რომ არ გვინდა დაბრუნება შევარდნაძის დროინდელ საქართველოში და მის მითუმეტეს ვთქვათ, საბჭოთა საქართველოში, და ყოველ შემთხვევაში ეს პირველივე დღიდან ხელისუფლება და
ხელისუფლებაში
კი მობილიზებული არ და მუდმივ შედარებებს აი სწორედ შევარდნაძის დროინდელ საქართველოსთან აკეთებს. ამავდროულად ოპოზიციის ვთქვათ, ძირითადად მათ ფორმულირებულია ესე, უნდათ საქართველოს სააკაშვილის რეჟიმის გარეშე. რა არ გვინდა, ასე ვთქვათ, ხო?
ვიცით.
ყველა მიცის რა არ გვინდა, მაგრამ რა გვინდა, ამაზე ვერ შევთანხმებული ვართ უბრალოდ.
ის რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რატომ ვერ სთავაზობენ პოლიტიკოსები საზოგადოებას კონკრეტულ კონცეფციას, პროექტს, როგორც თქვენ უწოდეთ საუბარში?
რესურსის პრობლემა, რესურსის მარტივად. მე დავაკონკრეტებდი, აბსოლუტურად ვეთანხმები კაპიტონეკას, დავაკონკრეტებდი შევარდნაძის რომელ რეჟიმში არ უნდა დაბრუნება. იქამდე სანამ შევარდნაძე რუსეთში წავიდოდა თუ მერე რომ ჩამოვიდა. ეს ორი სხვადასხვა ფორმატია სახელმწიფოს არსებობისა და ორი სხვადასხვა ფორმატია, სხვათა შორის, ფორმალური თვალსაზრისით მასების აყოლებისა თუ მის მასზე ზემოქმედების მოხდენისა, ხო? ანუ ვერ ვიტყვი, რომ არ უნდა. მან დიდებულად იცის, ან არაცნობიერად გრძნობს, რომ მხოლოდ ის ვერსია იყო შესაძლებელი ტოტალიტარული სქემის აწყობისა და არა მეორე შევარდნაძე. მეორე შევარდნაძე პრაქტიკულად უკვე მიუხედავად იმისა, რომ მართლა შეიძლება ვთქვათ, რომ მან გარღვევები მოახდინა მსოფლიო პოლიტიკაში, საკუთარი ფორმის იდენტობიდან ის ვერ გამოვიდა, როდესაც მეორედ იყო საქართველოს ხელისუფალი. იმიტომ რომ მეორე შევარდნაძის ფორმატი გაცილებით ლაბილურია, იქ შესაძლებელი იყო იმ ფორმატის დარღვევა.
ოპოზიციაში რა რესურსს ხედავთ, რა იდეას ხედავთ? რეალურ საფუძველს რაც ეყოდნა, მე იმას ვამბობ, და არა მხოლოდ რიტორიკას.
მეტნაკლებად ჩვენ წარმოვადგენთ საკმაოდ მრავალფეროვან საზოგადოებას, რომელიც პოლიტიკოსებს ჯიუტად არ სურთ რომ დაინახოთ. პოლიტიკური ძალების უმეტესობა გასაგებია, რომ ყველა პოლიტიკური ძალის მიზანი უნდა იყოს ხელისუფლებაში მოსვლა, ამაში არაფერი არაბუნებრივი არ არის, მაგრამ როდესაც საუბარია გზაზე, როგორ უნდა მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში და რისთვის უნდა მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში, ძალიან ხშირად ხომ აი დიდ ბუმდელონებასთან გვაქვს ხოლმე საქმე. როგორც ვთქვა, პოზიცია ამ შემთხვევაში ოპოზიციაც, მე ძალიან წინასაარჩევნო რიტორიკაზე ვლაპარაკობ, ხომ ამ მრჩეულთან მუშაობის დროს ორიენტირებული არის უმრავლესობაზე. კიდევ უფრო ცუდად გვაქვს საქმე, როდესაც ვთქვა, ამ მრჩევლის ვთქვა აი პოლიტიკურ გემოვნებაზე და პოლიტიკურ ინტერესებზე მიდგება საქმე, ხომ? მითუმეტეს შეუმჩნეველი ხარ, თუ კი წარმოადგენ აი შენ გემოვნების მიხედვით რაღაც გარკვეულ უმცირესობას, მე ხა პირადად ვიყავი ყოველთვის ვთქვა რესპუბლიკელების ამ მრჩეველი და მხარდამჭერი დიდი ხნის განმავლობაში. დღეს მთლიანად ჩაიკარგა, გაქრა ეს ლიბერალური ფასეულობები. ყოველ შემთხვევაში ეს ერთადერთი პარტია მაინც იყო, რომელიც ვთქვა რაღაცა გარკვეულ აქცენტს აკეთებდა ყოველ შემთხვევაში ამაზე და ესეც გაქრა და ჩაიკარგა აი ამ საერთო პოლიტიკურ სპექტრში. მათაც დაიწყეს მუშაობა ვთქვა უმრავლესობაზე და რას წარმოადგენს ეს უმრავლესობა, ეს არის ხოლმე ძალიან ხშირად ესეთი სოციოლოგიური გამოკითხვები, რომელიც ჩნდება. მაგალითად აქცენტს გააკეთებენ იმაზე, წაიკითხავენ, რომ საქართველოს მაცხოვრებელთა 86% ასახიერებს მართლმადიდებელ ქრისტიანთა. ამის შემდეგ ყველა პოლიტიკური პარტია ვალდებულობა თვლის, რომ წინასაარჩევნო კლიპში ჩასვლას რაღაც
დღეს რომ იყოს არჩევნები, იქნება თუ არა ცვლილება? თუ იქნება მხოლოდ გადანაცვლება.
რესურსი ერთიანინო და მე ეჭვება, რომ აქ მოხერხდეს და ისევ და ისევ ელექტორატზე გათვლილი პიარით მოხერხდეს და ამართლა იდენტობა მოხდეს თავისივე იდეოლოგიასთან, რომლის დეკლარირებასაც ცდილობს პოლიტიკური ძალა სრულად წარმოუდგენელი. ჩვენთან ისეთი მარტივია ერთი პოლიტიკური პარტიიდან მეორეში გადასვლა, იმიტომ რომ არ ატარებს ადამიანი ღირებულებებს, არ აქვს შიგნით ის ღირებულება, ცოცხალი არ არის, დრამატული არ არის მისთვის, არც ერთისთვის. შემოქმედებითი რესურსის დეფიციტია, რომელიც ზნეობასთან აბსოლუტურ კორელაციაშია. ამის პრობლემა გვაქვს ჩვენ.
ბატონეკა, დღეს ხვა როცა იქნება არჩევნები, თქვენ გაქვთ თუ არა წარმოდგენილი, რომ შეიცვლება თქვენთვის პირადად?
მე მეც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ შეიცვლება. ვფიქრობ, რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში გაკვეთილები გარკვეულწილად ალბათ ხელისუფლებას გამოიტან ამ დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებიდან გარკვეულ დასკვნებს. ხელისუფლების მიმართ პრეტენზია მუდმივად მაქვს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის სწორედ ჯანსაღი პოზიცია, მაგრამ ამავე დროს მე პასუხს ვთხოვ იმ ძალასაც, პოლიტიკურ ძალასაც, რომელსაც მე ხმას ვაძლევ, ხო? გარდა ამისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი აპრილის მოვლენებმა, განსაკუთრებით აპრილში, როდესაც დაძაბული იყო სიტუაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა რადგან ჩემთვის აი წუთას მე პირადად, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა, როგორც საზოგადოების წარმომადგენელმა, სრულად დავინახე ჩემი უმცეობა. ესეც ჩემთვისაც გაკვეთილია ეს, რომ მე უნდა ვიფიქრო ზემოქმედების მექანიზმების გამომუშავებაზე და არ დაველოდო იმას, თქვათ, რომ ზნეობრივი ადამიანები მოვლენ პოლიტიკაში. ეს არ არის გამოსავალი.
სამწუხაროდ რაღაცნაირად დისტანცირებული ვარ. აი ეს უმწეობა მე სხვაგან განვიცადე. მე განვიცადე ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდში, როდესაც მე ვხვდი, რომ ძალიან მარტივია კონკრეტული პროექტის მონაწილე გახდე ისე, რომ შენი ფუნქციაც კი ვერ გადაიაზრო. თუმცა ძალიან ბედნიერი დღეს, რომ აი ეს განცდა ბევრს გაუჩნდა, იმიტომ რომ აქედან გარღვევა შესაძლებელია.
ამბობს კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი, ის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ეკა ახტგომელაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ნინო გელაშვილმა, ჩვენმა კოლეგამ. ეთერშია სახამო